Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Саратауда элекке татар зираты урынына заманча йортлар салмакчы булганнар. Әмма өлкәнең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Камил Аблязов ЮНЕСКО оешмасы вәкилләрен чакыртып, аны саклап кала алган. Бу көннәрдә Саратауда сәфәрдә булып, җанисәп хакында чыгышлар ясап кайткан Татарстан фәннәр академиясе вице-президенты Азат Зиядинов сүзләренә караганда, эшмәкәр Аблязов татар үсеше өчен үз акчасын кызганмый. Русиянең башка төбәкләрендә дә шактый гына бай татарлар бар, һәм алар милләт үсешенә зур ярдәм итә алар иде. Әмма аларның акчалары дөрес юл белән кермәгәч, алар аны күрсәтергә курка ди ул. Ландыш Харасов белән сөйләшүдә Азат Зиядинов Саратау татарларының бүгенге хәле һәм тормышы турында сөйләде.
Иң беренче Саратовта яши икән Камил Амил улы Аблязов. Бөтен төбәктә дә шундый көчле кешеләр булса, татар җанлы һәм миллиардер, безнең эш бик тиз алга барыр. Татар гимназиясе эшли. Элеккегә кадетлар корпусы, анда Союз заманында Суворов училищесы булган. Менә ул шуны үз акчасына алып биргән 3 миллион ярымга. Әйбәт кенә укып ятанда бер 350 бала. Бик яратып шунда 3 класс белән очраштым. Балалар татарча беләр, бигрәк тә өлкән класслар. 4-нче класста чыгыш ясадым, урысча чыгыш ясадым мин. 6-нче класста чыгыш ясадым, татарча, урысча. 9-ларда чыгыш ясадым татарча, 11-ләрдә татарча. Боларның уку әсбаплары белән тәэмин итү әйбәт. Менә аны да шул Аблязов татар байларына да өлеш чыгарырга куша икән ул бирә бүлеп укытучыларга гел котлыйлар. Һәм бераз-бераз махшалата ярдәм итәләр. Әйбәт укыган балаларны укырга кертүне болар үз күз алдыларында тоталар. Бюджетына кертергә тырыша, шушы Аблязов командасы. Укыганда аларны гел күзәтеп бара, бик авырларына ярдәм итә. Һәм әйбәт укыганнарын 4-нче курстан инде үзе финансирует та башлый, степени биреп, һәм үзенә эшкә ала. Әйбәт бетергәннәр. Мәчет салып куйган ул, урынын сатып алган, 3000 кеше сыя торган мәчет салып куйган, анда булдым, карап йөрдем, кешеләр белән очраштым, перепис турында сөйләштем.
Әмма җанисәпкә халык әзерме? Нәрсә дип
сөйләй? Әйбәт карый. Анда татар үзен татар дип тия. Сарасса теге татар конгрессы әйбәт кенә эшли. Анда элеккеге полковниклар, әйбәт эшлиләр. Һәм яшьләр белән эшләүче дә имам да ул, университетны бетереп киткән ул, бик әйбәт егет, әйбәт эшлиләр. Мәчет, ике мәчетләре бар, икесе дә әйбәт эшли, берсе бигрәк тә шушы Аблязов салган мәчет, ул җирен дә сатып ала, һәм эшне дә әйтмәй дә, анда теге мөхәддәс Бибарс кына дип әйтәләр инде аны. Ул бик әйбәт дини эшләрне алып бара. Ну, татар диаспорасы кеше булганында, элеккедән татар бистәсе, алар бер аерым урында яшәгәннәр, һәм аларның зиратлары да зур. Зират хәзер инде ул шәһәр эчендә калган, таулырак урынга утырган, шунда яңа йортлар салырга дип алмакчы булганнар. Милләтнең яшәү рухы. Аблязов китергән международный оешмадан, ЮНЕСКОдан комиссия, комиссия объект ЮНЕСКО деп печатьле язу буларга биреп киткән. Все, бетте беркем ала алмый. Эшләү масштаблы һәм перспективный. Аннан Сабантуй гел ел саен Сабантуй ясарга кирәк, гел ел саен урынны алырга кирәк, шулай бит. Шулай йөрмәсен өчен Аблязов 10 000 гектар җир Идел буеннан сатып алган. Әйбәт урында. Әнә Сабантуйны гел шундай ясагыз дип аны да хәл иткән ул. Менә бик күп ярдәм эшләре алып бара ул егет. Мин бит инде бик күптәннән таныш мәдрәсәләр, аларны тотучы байларның эшчәнлеген күп беләм мин. Бүген дә татарның байтак байлары бар. Ну, абсолют күпчелеге үз акчасын күрсәтергә курка. Чөнки бу дөрес үк юл белән алган акча түгел. Ну, инде Аблязов акчасын күрсәтә. Бу байтак дөрес юл белән бара. Аны шулай гына күрсәтеп була. Бу әйтик, 700 миллион доллар була 7-нче елга моны. Урман сату, аннан ягулыклар сату, аннан бур, заводлары, пиала заводы бик күчле мынын. Мынын бик күп заводлар. Андан ип пишүрүү объекттары, ун сатуу объекттары. Ошон келечекке эмне шушулар керек? Алар инде зор жыйынтыктар кылыпта жыйылыш, шунда перебисторунда бик зор сөз болду. Мен да чыгыш жасадым. Алардын милли маселелер боюнча министрлер да чыгыш жасады.
Инде кай бүлгөлөө бара деп айталар бит. Татар, татар янда 100дан артык тиркемге. Нишек карыйлар алар?
Мен мүмкүн кадар аңлатырга тырыштым. Татарны бүлгөлөр мына татар, булгар, волжский, татар, булгар, камский, татар, булгар анда астраханский, нинди гына юганын. Татарны тамам нишек бүлүп бүтүргө 100дан артык ол. Мында бир нерсе эктибар итмеске деп аңлаттык инде биз. Ана, милләтен татар. Татарин татарка. Халык исемен татар деп кенә язарга. Татар все бетте китте. Бернинди аның бит татар дигән даже булып китеп ала менгә. Нинди булгар татар булгар волжский, нинди булгар татар камский. Ул бит әкият. Менә кемдер махсус татарның башын бутап китергә. Без Гэ шул турда айттык инде. Мен дә үз чыгышымда юк, бернинди татар, фәлән татар деген юк, татар гына бар.
Башкорт мәсьәләсе дә бар бит инде, менә татарлар
башкорт. Башкорт мәсьәләсе аны куертас түгел. Инде күбрәк татарның мискенләнеп 20-чы үзен татар дип ялмышы язарга кирәк. Аны шулай аңлаттык без. Менә югалттык шуннан кем атты? Әйтек, 30 мың граф халықтың оғалтығы өткен перебісті башқызға көшілерін өкімітті. Башқызды ма? Бұл ұзғы шықына кетіріп шығарғам кейін, екі қалық арасында. Ерар Мұртаза кеттенде, шат иншалла бұлса тәртепті болыр. 21-ші ғасырда милет көшерті бұтыру күшілі, түгі күш қолланып. Административный меді. Ол бек, ну, цивилизациядан бек ирақ тұрған адым. Бұл ел білен алғашқа барып болмай. Мүмкін қадар мұна телевидениені пайдаланырға теріш. Әм біз аңлаттық татарының соңғы илларда бек зор оңай яңыраш алған. Татарстан бек оңайлы яңыраш алды. Алар аны өзілілері де таныйлар. Рахмет Татарстанға біз гіл ғұрурланып ешейбіз дейлер алар. Әр бірсі Татарстанға қарап, сол үшілеріні көріп кетуіне, ялда ма, отпускыда ма, нешек, ну, бақыт кәсәнділер. Анда болсалар да гіл Ақбарысқа бір еттелер, гіл Рубенға мінер. Шулының білен құрурланып, матч қарап тұрға мүмкін нәр алар. Ол, әне, оларда болдық, оларда шонда, ел біздің Рубен ұтты, біздің Ақбарыс ұтты. Олар рахмет еттелер, мен қанағат олардан.
Сарыдауға сәфәрі турында Татарстан Фәннәр Академиясе вице-президенті Азат Зиядинов сөйләде. Аның белән Ландыш Харасов